Sitten jatkellaan. Se on kyllä erikoinen juttu, että kun Jumala ottaa ihmisiä käyttöönsä, niin kyllähän vaan ihmiset rakkaudellansa ensimmäiseksi sulattaa ja vallottaa. Se on hänen toimintatapansa ja se on kyllä paras tapa. Muuten meistä tulee sellaisia, jotka yritämme pelastustamme ansaita teoillamme. Sitä tekee koko uskonnollinen maailma. Mutta Jumala on tullut meitä armahtamaan, vapauttamaan. Hän on tullut kansansa vapauteen kutsumaan. Elämään semmoisessa, sanoisinko suorastaan, lapsellisessa ilossa. Että ihmiset katselevat, että mikä tolla on. Sillä on niin hyvä olla. Se on levossa Jumalassa. Ja se tulee hänen työnsä tuntemisen kautta. Hänen olemuksensa tuntemisen kautta. Hän meidät vapauttaa. Ja mä luen tästä nytten jakeen 10 loppuun asti, jatketaan oikeastaan sitten 4 eteenpäin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä. Suuren rakkautensa tähden hän on tehnyt meidät rikkomustemme vuoksi kuolleet eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskailisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Jumala tietysti tähtää siihen, että me hänen kuvinaansa voitaisiin elää vapaasti Jumalan elämää, viestittää hänen rakkauttaan ja hänen tuntemistaan. Ilman mitään esteitä, ilman mitään pidäkkeitä, ilman sitä, että me yritetään sitä, ilman että meidän pitäisi pinnistellä sitä, koska ei me pystytä itseämme muuttamaan. Ei me pystytä tekemään itsestämme tämän kummempia. Se, mitä me voidaan tehdä, on ottaa vastaan Jumalalta, suostua hänen muutospöydällensä ja hänen leikkauspöydällensä. Ja niin kuin sielun vihollinen ja synti on vääristänyt kaiken, niin kyllä hän on myös vääristänyt tämän asian. Kuinka monet yrittävät ansaita teoillansa pelastuksen? Ajattelepa tätä maailmaa ja eri uskontoja, joita täällä on. Kuinka niin monissa uskonnoissa yritetään tehdä tekoja pelastuaksemme? Ja jos hyvä säkä kävisi, oltaisiin ensi elämässä jotain muuta kuin hiiri tai mato, tai että päästäisiin vähän ylemmäksi. Meitä naurattaa tämä, mutta ajatelkaa, on niin paljon ihmisiä, jotka todella elävät tämmöisten kahleitten ja ikeitten alla. No, Suomessa ei ole nyt tämmöiset uskonnot ihan valloillansa vielä tällä hetkellä, mutta on täällä niitä, jotka keräävät pisteitä ansaitakseen pelastuksen. Jos mä ehkä pääsisin taivaaseen, kun mä niin kovasti pinnistelen, mä löydän itseni paratiisista. Ja kuitenkin, kun me luetaan Jumalan sanaa, niin hänhän sanoo aivan jotakin muuta. Hän kääntää ihan päälaellensa tämän asian. Hän ei sano, että koitappas olla hyvä mies, niin mä pelastan sut. Hän sanoi, että sä et ollut mitään, sä olit kuollut, mä vuodatan rakkauteni, mä nostan sut ylös tuolta, minä pelastan sut, mä kutsun sut armossas ja elä sinä sitten vapaasti niissä teoissa, jotka minä sulle edeltä olen valmistanut. Eikö se ole, tämä on niin erilainen ihmisen näkökulma ja Jumalan näkökulma. Hän haluaa oikein meille koko ensimmäiset montako kymmentä jaetta tässä on kertoa meille, kuinka hän sen teki, kuinka väkevä hänen ristintyönsä on, kuinka suuri hänen rakkautensa meitä kohtaan on, kuinka se on kaikki armosta, se ei ole ansioista. Ja sitten hän sanoo, vaella näissä teoissa, jotka minä olen edeltä valmistanut. Kun hän saa sut ja mut vapauteen, vapauteen Kristus meidät vapautti. Kun hän saa meidät tähän vapauteen, ei ole enää mitään esteitä, mitä hän voi sun ja mun kautta tehdä. Tenhokin lähtee kohta Venäjälle. Aamen. Eikö se olekin niin?
En tiedä.
En tiedä.
Tulevaisuus en näe.
Mutta kun hän saa meidät vapauteen, ei mikään pidättele meitä. Me olemme hänen tekonsa luodut hänen tekojaan varten. Ei me olla täällä tekemässä omia tekojamme. Ei me olla täällä perustamassa seurakuntaa, joka on mun oma tekoni. Meidän juttumme, se kaikki on Jumalan teko. Me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka hän on edeltä valmistanut vaeltaaksemme niissä. Ja nyt mä katson hebrealaiskirjeestä. Yksi asia, mikä meitä tukahduttaa, on huono omatunto. Omatunto, joka syyttää meitä. Omatunto, joka painaa meitä alas. Mutta Kristuksen veri on ratkaisu tähän omatuntoon. Ja miten mä nyt otan sen tähän yhteyteen, on se, että sielläkin puhutaan Jumalan palvelemisesta. Hän on kutsunut meidät Jumalan palvelijoiksi. Ja mikä mua estää? Yksi syy tulee ilmi. 9. luku, jae 14. Taas jakeesta 13. Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka uhrasi iankaikkisen hengen kautta, hän, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Se on hienoa, me saadaan Jumalalta oman tunnon puhtaus. Sen sisimmän puhtaus, että siellä ei mikään mua paina. Kristuksen veri ulottuu niin syvälle. Sinne synnin juureen asti Kristuksen veri ulottuu ja puhdistaa meidät sieltä. Ja yksi, jollei me koeta oman tunnon puhtautta, me ei koeta vapautta palvella Jumalaa. Meillä on kuin tämmöinen kivireki, jota me vedetään, joka ahdistaa ja painaa meitä. Mä keksin omaa hienon sanaa. Mutta oman tunnon puhtaus vapauttaa meidät. Että mikään paina. Voi että se tekee ihmisen vapaaksi, hei. Jumalan kansan vapaaksi. Elämään ilman syyllisyyttä. Syyllisyys tukahduttaa niin paljon. Se saa pienetkin lapset menemään nurkkaa häpeämään. Elämään niin, ettei ne uskalla silmiin katsoa. Ja kuitenkin Jeesus Kristus on puhdistanut meistä jokaisen verellänsä. Tämä valtava verilähde on avoimena, ettei sun ja mun tarvitsisi olla täällä oman tunnon syytösten alla. Se niin helposti kahlitsee meidät, tukahduttaa sen elämän, syyttää, ei susta mihinkään, et sä voi. Sä muista, mitä sä oot tehnyt, minkälainen sä oot ollut. Ja se on kaikki pötyä, sille pitää oppia antaa kunnon isku, mene pois minusta. Väisty minusta tämä valhe, sillä hänen verensä on puhdistanut mun oma tuntoni kuolleista teoista, kaikesta, joka ei ole Jumalan mielen mukaista, palvelemaan elävää Jumalaa. Se itsessään on jo todistus, kun ihminen on löytänyt oman tunnon vapauden ja puhtauden Kristuksessa. Me nähdään tällaisia ihmisiä tämän pöydän ääressä tänään. Jeesus on saanut puhdistaa meidät. Me voidaan kirkkain silmin katsoa toinen toisiamme. Ja tämä yhteiskunta ja ihmiskunta huutaa puhtautta. Ja ne etsii sitä kaikkialta, mutta ne menevät yhä syvemmälle syntiin. Ja kun Jeesuksen veri saa meidät puhdistaa, meistä tulee Jumalan palvelijoita. Rohkaiskaamme toinen toisiamme. Hei, käy rohkeasti Jumalan valtaistuimen eteen tänä päivänä. Älä anna minkään syytöksen tulla estämään sua käymästä kaikkein pyhimpään kaikella rohkeudella. Niin kuin hebrealais 10 sanoo, meillä on siis veljet rohkea luottamus siihen, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun hänen lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin. älkäämme piiloutuko sinne verhojen ja peitteiden taakse, niiden lehvistöjen taakse, koska on olemassa hinta, joka on maksettu meistä, veren hinta, jotta me kaikki voitaisiin tulla avoimina Jumalan eteen, olemaan avoimina toinen toistemme kanssa. Astukaamme esiin vilpittömin sydämin, kaiken lisäksi täydessä uskon varmuudessa. Onko sulla sisar ja veli täysi uskon varmuus tänään lähestyä Jumalaa, hänen tähtensä? Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Nämä puhuu meille valtavia asioita. Nämä tekee meistä Jumalan palvelijoita, kun me nämä asiat ymmärretään. Me saadaan levosta käsi häntä palvella, levätä Jumalan rakkaudessa ja armossa. Ja hän tekee tekoja meidän kautta jatkuvasti. Hän vuodattaa sitä elämää, jos me ensin itse sitä syömme. Hän antaa rakkautensa mennä meidän kautta, kun me ensin itse tullaan rakastetuiksi. Tässä se on se kristinuskon ydin. Näinhän se mies siellä sanoi. Rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Mene ja tee se. Aloitetaan rakkauden vallankumous, ei pysäytetä. Niin kuin Päivi oli päättänyt, että joka päivä. Päätetään, että joka päivä monta kertaa. Ja me saadaan kuulla ihmeellisiä asioita ihmisiltä. Ne on monasti ne niin pienet asiat, jotka sitten puhuttelevat kuitenkin. Voi olla, että me saadaan saarnata täällä suu vaahdossa tunti toisensa jälkeen. Mikään ei mene perille, mutta yksi pieni rakkauden osoitus murtaa kovimmankin jään. Sitä kannattaa tehdä. Astukaamme esiin. Meillä on luja luottamus, että Jeesuksen veren kautta on sinne pääsy. Voi että mä olisin halunnut puhua Hesekieli 37. Jos me käydään se lyhyesti läpi, lukekaa sitä vaikka yksin sitten kotonanne. Siinä on hienot lupaukset niissä luvuissa Israelin kansalle. Mutta tänään kun ajattelin tätä, kun sanakerta sanoi, että me, jotka olimme kuolleet, hän on herättänyt. Ja tämä tuli uudelleen mieleen, ei ole montaa viikkoa tai pari kuukautta, kun puhuin tästä yhtenä keskiviikkoiltana, silloinkin lyhyesti. Mutta tämä on jotain ihan valtavaa. Valtava tämä näky, jonka Hesekiel näki näistä kuivettuneista luista. Tämäkin luku ilmaisee meille sitä, ystävät, että ei se ole susta ja musta kiinni, vaan Jumalasta, joka on laupias ja rakastava, joka tekee meidät eläviksi. Älä jää ikinä mihinkään lamaannus- ja masennustilaan. Ei ole mitään syytä, koska on väkevä Jumala, joka kykenee kuolleet herättämään. Hän kykenee ihan mullistamaan meidän jokaisen elämämme. Uskotko sitä? Uskallatko uskoa sitä, että hei, mun elämä voisi ihan mullistua? Mä voisin ajatella näin, että ei, se kaikki mitä mä oon tähän asti kokenut on ollut vasta tikkarilla leikkimistä, sen rinnalla mitä Jumala voi antaa mulle. Uskalletaanko me uskoa, koska se voi maksaa mun loppuelämäni mullistumisen. Hän voi tehdä jotakin ihan valtavaa. Ja hän niin paljon kansansa lamaannuttaa valheen voimalla. Hei, hän tulee kaikella valheen voimalla sitomaan omiansa. Ja meidän tulisi ymmärtää tämä. Kun sinä seuraavaksi nielaset negatiivisen ajatuksen, tiedä mistä lähteestä se tulee. Ja nouse niin kuin aikuinen rohkeasti sitä vastaan Kristuksessa Jeesuksessa. Häneen pukeutuneena sanon, että tuota minä en enää niele. Koska se lamaannuttaa sinut palvelemasta elävää Jumalaa. Se estää sinua tekemästä sitä tekoa, jonka Jumala sun eteesi on tänä päivänä valmistanut. Että sä tänään rakastaisit toista ihmistä. Hän saa niin helposti sut negatiivisuuden vaipan alle. Ja kuitenkin Jumala elävöittää meidät. Ja sekin meidän on ymmärrettävä, että nyt on kyse ihmeestä. Ei mistään vähemmästä, on siitä ihmeestä, että Jumala tulee kuolleen herättämään henkiin. Me katsotaan ja lasketaan niin inhimillisin välinein ja mielin näitä asioita. Me mietitään, että ikään kuin se olisi ihmisvoimasta kiinni, ihmisviisaudesta kiinni, ihmisstrategioista kiinni, ihmiskyvyistä kiinni. Kun jos me uskotaan, että me ollaan kuolleita, me tajutaan, että ei mikään muu kuin ihme auta minuun. Ja jos me ajatellaan laajemmin seurakuntaa, jos me ajatellaan, että me ollaan ihan kuolleita, hei, toivo ei ole menetetty, ihme voi tapahtua. Jos me ajatellaan Suomen kansaa, tämähän on menossa aivan kuolemantilaan kaikki, mutta toivo on olemassa, ihme voi tapahtua. Kun Jumala puhuu sanansa, Jumala vuodattaa henkensä, mitä vaan voi tapahtua. Ja siitä tämä Hesekiel 37 meille kertoo. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut ulos Herran hengessä ja laski minut alas keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua niiden ympärillä ja katso, niitä oli aivan paljon laakson lakeudella ja katso, ne olivat aivan kuivia. Tämähän on ihan samanlainen tilanne kuin Efesolaiskirjeen 2. luvun alku. He olivat kuolleita. Ja niitä oli paljon, siellä ne oli laakson pohjalla, luu toisensa päällä, kuivettunut ja kuollut luu. Ja hän sanoi minulle, ihmisen poika, virkoavatko nämä luut vielä eloon? Mä muistan, kun joku kuukausi sitten Jumala puhui tämän sananpaikan mulle. Ja mä ikään kuin kuulin sellaisen jumalallisen, pyhän, puhtaan virneen Jumalan täällä silmäkulmassa, kun hän kysyi, että hei, mites näille käy? Mites näille käy? Ja tämä puhuu mulle jotenkin musta itsestäni ja kenestä tahansa ihmisestä, kun Jumala tulee ja puhuu elämäänsä ihmiseen, voi että se elämä mullistuu. Aivan valtavia asioita tapahtuu ja mä olen kuullut niitä nyt en vaan täällä seurakunnassa, vaan muualtakin. Mä olen kuullut viime aikoina todistuksia siitä, että ihminen on kerta kaikkiaan muuttunut, siis uskova ihminen. Uskova ihminen, joka on ensin elänyt tietyllä lailla tietyt vuodet tai vuosikymmenet ja hänen elämänsä muuttuu. Se muuttuu siksi, että pyhä henki on tullut uudestaan päälle, vuodattanut elämän uudestaan ja tuoreesti. Ja se herättää musta semmoista toivoa, mä vihaan semmoista masennusta ja lamaannusta, jossa on näköalattomuutta ja jossa ei ole toivoa ja ajatusta, että jotain valtavaa voisi tapahtua. Se on tämä ilmavallan henki, joka sitä haluaa seurakuntansakin keskelle tuoda. Sellaista näköalattomuutta, että kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Ei mikään muutu koskaan. Ja sille pitää antaa kyytiä. Kaikki voi muuttua. Ja hän sanoi minulle, ihmisen poika, virkoavatko nämä luut vielä eloon? Ja minä sanoin, voi että tässä on nöyrän miehen vastaus. Herra, Herra, sinäpä tiedät. Mä luulen, että hän jo arvasi, mitä tapahtuu. Sinäpä tiedät, voi että kun Jumala pääsee meitä koskettelemaan, kun me suostutaan hänen työpöydälleensä, kun me niin lopen kyllästytään omiin valituksiimme, että me sanotaan Jumala, jolle ei mikään muutu, niin mä haluan kuolla pois. Jumala, muuta minua. Muuta seurakuntaa, muuta paikkakuntaa. Anna meidän nähdä toisemme vielä, että niin kuin ei oltaisi koskaan ennen nähty. Mitä sulle ja sulle on tapahtunut? Mitä Emma sulle on tapahtunut? Mitä Erkki sulle on tapahtunut? Mitä Arto sulle on tapahtunut? Herra kosketti mua. Miten se tapahtui? En mä tiedä. Se oli ihme. Voi että rukoillaan tätä, ystävät, rukoillaan. Näin sanoo Herra, Herra, näille luille, katso, minä tuotan teihin hengen ja te virkoatte elämään. Ja minä panen teihin suonet ja kasvatan teihin lihan ja levitän päälle ne nahan ja annan teihin hengen ja te virkoatte elämää ja tulette tietämään, että minä olen Herra. Ja minä ennustin niin kuin minulle oli käsketty ja minun ennustaessani syntyi hyminä ja kohina. Luut yhtyivät, luu luuhunsa. Eikö me janota yhteyttäkin? Me janotaan sitä, että luu yhtyy luuhun. Ihan todellisesti ja konkreettisesti. Ja se tapahtui ihmeen kautta. Ensin nämä kuolleet luut jotenkin, ne tulivat yhteen, ne liittyivät yhteen. Ja mitä Jumala sitten teki, hän pisti verisuoniston ympärille. Kuvittele tätä illalla, sulje silmäsi ja sanoit, Herra, näytä mulle oikein elokuva siitä, kuinka sä tässä teit. Kuinka suonet tuli, kuinka lihakset alkoi kasvaa ympärille. Ja kuinka hän kääri nahan vielä ympärille. Hän teki täydellisen, kokonaisen, elävän ruumiin näistä kuolleista luukasoista. Miten? Ihmeen kautta. Ja minä näin ja katson, niiden päällä oli suonet. Ja liha kasvoi. Ja nahka vetäytyi sen päällimmäiseksi. Mutta henkeä ei niissä ollut. Ja hän sanoi minulle, ennusta hengelle, ennusta ihmisen poika, ja sano hengelle. Näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että he eläisivät. Ja Hesekiel teki työtä käskettyä, ja minä ennustin niin kuin hän minua käski, ja henki tuli niihin. Ja ne tulivat eläviksi ja seisoivat jaloillansa, ja niitä oli määrättömän suuri joukko. Ja hän sanoi minulle, ihmisen poika, nämä luut ovat koko Israelin huone. Katso, he sanovat, meidän luumme ovat kuivuneet ja toivomme on kadonnut. Me olemme hävinneet. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä avaan teidän hautanne. Ei haudatkaan pidätä Jeesusta Kristusta. Minä avaan teidän hautanne ja saatan teidät oman kansani ulos haudoistanne. Ja tuotan teidät Israelin maahan ja tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja saatan teidät ulos haudoistanne, te minun kansani. Ja minä annan henkeni teihin ja te tulette eläviksi. Janootko sinä tällaista Jumalaa, joka voi mitä tahansa tehdä sulle, kutsua sut vaikka haudastasi? Niinhän hän kutsui Lasaruksen. Ja niin hän kutsui sen riivatun miehen, jossa oli legioona riivaajia. Sana sanoi, että hän asui haudoissa, niissä luolissa, hän asui muistoissaan. Mutta mikään ei pidätellyt Jumalan voimaa. Kun Jumala puhui sanansa, kun Jumala ilmestyi, kuolleet heräävät. Halutaanko me tulla oikein tosi eläviksi? Halutaanko me jättää kaikki se, mikä on takana, kaikki se, mikä on vanhaa, suostua uudistuksen tielle? Sanoa, Herra, uudista minua. Mä haluan uudistua mieleni henkeä myöten. Mä haluan, että mun ajatteluni uudistuu. Mun koko elämäni voi muuttua ja uudistua. Miten se tapahtuu? Ihmeen kautta. Jumala puhuu sanansa, Jumala vuodattaa henkensä. Minä annan lannistukselle kyytiä, potkin lannistuksen hengen pois, seison sitä Kristuksessa vastaan. Sanon Jumala, luo sinä minussa uutta. Tee sinä se mahdoton mahdolliseksi mun elämässäni. Herra, minä haluan sua kiittää. Haluan kiittää siitä, että sulle ei ole mikään mahdotonta. Herra, sä olet nähnyt ja kuullut meidän huokauksemme. Näet ja kuulet nekin huokaukset, jota me ei olla ääneen täällä sanottu. Herra, ehkä näet sen lannistuksen, joka edelleen väittää ja syyttää, ettei tästä kuitenkaan mitään tule. Ei mitään hienoa voisi kuitenkaan syntyä mun elämässäni. Ei mitään uutta ja ihmeellistä kuitenkaan voisi tapahtua. Herra, me nyt yhdellä mielellä, yhdellä sydämellä seistään sitä lannistavuutta vastaan, joka tänä aikana haluaa vyöryn lailla tulla sinun omiesi ylle. Jotka haluaa riistää sen parhaimman. Herra, riistää sen todellisen elämän Kristuksessa. Kaiken sen elinvoiman ja sen uudistuksen, jota sinä haluat meidän sydämissämme ja mielissämme saada aikaan. Herra, me seistään yhdessä toinen toistemme rinnalla ja koko seurakunnan veljeä ja sisarten edestä. Herra, rukoillaan, että sinä saat luoda jotakin mahtavaa keskellämme. Herra, että sinun henkesi voi tulla uudelleen, puhaltaa meihin elävän hengen, Herra. Jeesus, kunnia nimellesi. Kiitos, että Herra, sinä olet kukistanut kuoleman. Sinä olet meidän lihammekin vienyt ristille, Herra, ja me halutaan uskoa tämä totuus, että minun vanha ihmiseni riippuu siellä, se on haudattu sinun kanssa. Herra, ja meillä on ylösnousemus elämä Kristuksessa, siksi että sinä ristillä teit tämän mahdolliseksi, Herra. Ylistys ja kunnia sinulle. Herra, puhu meidän mieliimme, puhu meidän henkeemme. Kaikkea sitä, mikä on Jumalan totuuden mukaista. Herra, me rakastamme sinua. Herra, kiitos sinun rakkaudestasi. Kiitos sinun totuudestasi, joka pesee meidät puhtaaksi. Herra, ylistys ja kunnia sinulle. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Oi Herra rakas. Herra, me siunataan toisiamme. Herra, me murretaan niitä mielen linnakkeita, joita mieleen on syntynyt. Herra, jotka on sinun tuntemistasi vastaan. Herra, murtukoon ne valheelliset ajatukset, ajatusmaailmat. Oi Herra, kunnia sinulle. Me ollaan kuninkaan lapsia, ei mitään vähempää. Jeesus Herra. Siunaa ja vahvista, Herra. Siunaa ja vahvista, Jeesus.